ኣብ ናይጀርያ ሰሜናዊ ከባቢ ኣብ ዝርከብ ግዝኣት ካኖ ንህፃናት ፀረ ዘልምስ ሕማም ክትባት ኣብ ምሃብ ዝርከባ ዝነበራ ደቂ ኣንስትዮ በቶም እዚ ዓይነት ክትባት ተቐባልነቱ ዝነፅጉ ሓይሊ ኣኽረርቲ ሃይማኖት ምስልምና ብዝፈነውዎ ናይ ሞት መጥቃዕቲ 9 ወለንተናታት ናይ ሞት ሓደጋ ከም ዘጓነፍንን ክንገር ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ኣመልኪተን ኣብ ኢጣልያ ከተማ ቶሪኖ ኣብ ዝርከብ መንበረ ጥበብ ናይ ኣፍሪቃ ታሪክን መንግስተ መዋቕራት ኣፍሪቃን ጉዳይ መምህር ናይ ስነ ኣፍሪቃ ሊቅ ፕሮፌሰር ኣና ቦኖ ምስ ራድዮ ቫቲካን ኣብ ዝገበሮ ቃለ ምልልስ እቶም ኣኽረርቲ ሃይማኖት ምስልምና ዝፈፀሞ መጥቃዕቲ ኣብ ናይ ጀርያ ጎስጓስ ፀረ ዘልምስ ክትባት ክቋረፅ ዝገብርን እቲ ሕማም ኣብቲ ሃገር ጥራሕ ዘይኮነ ኣብ መላእ ዓለም እውን ክተኣታተው ዝድርኽ እዩ። ኣብ 2003 ዓመተ ምህረት ኣብ ዓለም ዝካየድ ዝነበረ ጎስጓስ ፀረ ዘልምስ ሕማም ክትባት ኣብ ሰሜን ናይጀርያ ኣብ ዝርከብ ግዝኣት ካኖ እቶም ኣኽረርቲ ሃይማኖት ምስልምና ከይካየድ ከም ዝገበሩን ነቲ ፀረ ዘልምስ ሕማም ክትባት ህፃናት ንምምራዝን ኣብ ልዕሊ ሰዓብቲ ሃይማኖት ምስልምና ደቂ ኣንስትዮን ህፃናትን ናይ ሕማም ኤይድስ ተህዋስ ንምትሕልላፍን በዚ ኣቢሉ ንመላእ ሰዕቢ ሃይማኖት ምስልምና ናብ ሞት ንምድረኽ ዝዓለመ ናይ ክርስትና ሃይማኖት ኣቶ ውዲትን ድላይ ሕቡራት መንግስቲ ኣሜሪካ እዩ እንክብል ከም ዝኽልከለን ዘኪረን እዚ ድማ ኣብ ናይጀርያ ጥራሕ ዘይኮነ ኣብተን እዚ ዘልምስ ሕማም ካብ ዘይረኣየለን ነዊሕ ዓመታት ኣብ ዝቕፀራ ካልኦት ሃገራት ኣፍሪቃ ንሓደጋ ዘቃልዕ እዩ። በቲ ሕማም ዝተለኽፉ ድሮ ኣብ ካልኦት ሃገራት ከም እተረኣዩ ገሊፀን ንካልኦት ሃገራት ሓደጋ እዩ። ተመሳሳሊ መጥቃዕቲ እውን ኣብ ፓኪስታን ተኸሲቱ ከም ዝነበረ ዘኪረን ስለዚ ብዓለም ደረጃ ውሳኔ ክወሃቦ ዝግብኦ ህፁፅ ጉዳይ እዩ እንክብላ ዝሃቦ ቃለ ምልልስ ኣጠቃሊለን።